šī gada talka notiks, tas ir pirmā ziņa jau tad 24. aprīlis ar jauku saukli, katrs atsevišķi, bet visi kopā. Par jaunumiem runājot, mēs jau pagājušajā gadā aizsākām pandēmijas sākļos šīs solo duo un ģimenes talks, viņas noteikti paliks. Šogad visos Maximas tīklos solo talkotāji varēs saņemt savu vienu maisu bez maksas. Pa simbolisku pirkumu informāciju vairāk sekos, tātad 100 tūkstoši maisi ir ielaist speciāli Maximas veikalos šiem te solo taukotājiem. Ir solo taukošanas karte mūsu mājaslapā www.talks.lv, kur katrs var atzīmēties. Bet kas pats svarīgākais un kas būtu ļoti būtisks, ka šobrīd ir arī tajā solo karto parādās starkani punktiņi, ja ir arī otra karte, kas ir parastā taukošanas karte, tās ir vietas, kas ir oficiāli reģistrētas un pašvaldība apstiprināts, un tikai no tām vietām tiks aizvesti tātad talkas atkritumi. Tātad solo talkotāji ļoti tiek aicināt talkā, un bez tam šo te savāk to maisu obligāti aizvest uz to vietu, kur ir starkanais punktiņš abās kartēs, un aizvest, un tur atstāt pretējā gadījumā tas paliks mežā, no nākamajām talkām. Kas attiec par tradicionālo talku, kāds ir arī tur šobrīd aktivitāte ir milzīga, bet tas, ko es gribētu aicināt, noteikti domāsim par saviem paradumiem, iziesim ārā. Noteikti vienu mazu pēc pudelīti, bet iznesīsim, sajūtīsimies kā kopiena, sajūtīsimies, ka mēs esam sabiedrība, ka mēs to izdarām visi kopā, lai mūsu nākotne būtu ilgspējīgāka.